2 vjet më parë në lutjen e Engjëllit, Tenzot Benedikti 16 i larton të lutjen e ti Virgjërs Mari në festën e Zojës së Doborës, që na kujton kohën e largët kur nisi ndërtimi i Bazilikës Romake të Shën Marisë së Madhe, një nga kishat më të vjetra e më të mëdha në botë kushtuar nënës së Zotit.
Virgjëra, e cila më shumë se çdo krijesë tjetër mori pjesë në misterin e Krishtit, na ndihmoft në shtektimin ton të fesë, me qëllim që, si shnafton të lutemi liturgjia sotme, duke u përpjekur me gjitha forca ta nënshtrojmë token, të mos lejojmë të sunohemi nga lakmia dhe egoizmi, por të kërkojmë gjithnjë atë që vlen para syve të Zotit.
Ndërsa, sot gjatë audiencës së përgjithshme, Papa e kujtoi festën e Zojës së Borës në përshëndetje drejtuar posaçërisht të rinjve, të smurve e të sapo martuarve.
Sot në kujtimin liturgjik kushtimit të Bazilikës së Shën Marisë së Madhe, liturgjia na fton t'i sjellim syt nga Maria, nëna e Krishtit.
Guardate sempre a lei, cari giovani.
Shikojeni gjithnjë atë të dashur të rinj, duke u munduar t'i përngjani në ndjekjen besnike të vullnetit hyjnor. Drejtojuni asaj me besim të dashur të smur, për të provuar në çastin e provës frytin e mbrojtjes së saj. Besoja një Zojës të dashur bashkëshor të rinj familjen tuaj, që t'jetë gjithnjë e mbrojtur me nërmjetësimin e saj amtar.
E sot në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe u kremtua mesha pontifikale dhe lutjet e dyta mbrëmësore të solemnitetit kryesuar nga kardinali Bernard Francis Law, kryeprifti Bazilikës, pasuar nga kremtimet e mbylljes. Si çdo vit, besimtarët mbledhur me shumicë në të tre kremtimet rijetuan mrekullinë e doborës që të rikujton dukjen e Zojës së Bekuar në Esquilin në vitin e largët 358.
Gojvena tregon se natën e 5 gushtit të vitit 358, Zoja e Bekuar ju duk një herësh papës Liberi e Patricit Romak Gjonit dhe iftoj t'i nërtoni një kish në atë vend ku do të binte dëborë atë natën nxehtë romake. E dëbora ra, të nesërme në pranit të një turme romakësh, papa ravizoj në dëborë perimetrin e asaj kishe që do të bëjë bazilika e parë ndërtuar në këtë vend, e që u quajtë Shën Maria e Doborës.
Çdo 5 gusht në bazilik kremtohet festa e Shën Marisë së Doborës, e në të njëjtën ditë edhe shugurimi i saj. Gjatë të dy kremtimeve, sipas traditës, mbi besimtarët rreshet nga lart një shi me petale të bardha trëndafilash, në kujtim të flokëve të Doborës që ran mrekullisht natën e largët të vitit 358. Natyrisht, bazilika aktuale që njihet si e Shën Marisë së Madhe është rindërtuar disa herë gjatë shekujve, për mbi themelet e lashta shënuar së pari mbi dëbor.